Kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika binso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, Dadi Balawe na Boss na Bob Bas bazali bongo nzela masini sango mokina lisa lisi ya di sango sango mokili lelo pesa milibino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpoko elelo. Papa wa Roma akokoma lobi na Kinshasa pona mobembo ya mikolo misa tona ekolo Congo démocratique. Anastasie Tudieshe atuna kimpona yango mituna na Cardinal Fridolin Ambongo.
Lokola papa azali koya tola kisa esembo ya biso na koyamba ye na motema esembo to yamba ye.
Etele melo to tribune etiamaki pona bokutani ya Papa François na bilenge ba katholike na stade de martyr omokolo mwami bale ya sanzami bale ekweyi na mpela.
Ezali kaka nde ba structure oyo etelemisaki ba faux plafond nde etilaki na kokweya me deja.
Tokosukisa bongo basango na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino mokolo mwalelo to kolanda nyoso na bola isi mamwa ngonga moke. Liboso ete toko makuna to landa na ino basa wana biso na mokuse. Misala mi telemisa maki lelo mpe mi mbongo miike mifungola kibiku kebya yango te lelo na ngumba beni na ituka ya Nord Kivu si malingoma ya bobundi pona makoki mabomoto lucha kobenga na baimboka koboya kobima pona kosenga bolongwi ba mokambito maire ya ngumba e ya beni na ebonga na ye. Bailusha bazali kofunda commissaire supérieur principal Narcisse Muteba kosala mosala mwaye malamu te na kotalaka bomati bwa bozangi bokengi na ngumba beni mikolo miye mpe koteka mabele maleta obisika biike na ngumba beni. Kolanda bafandi babisika biye kelasi nzike efongolaki bikuke bya yango te mpe mituka to bataxi moto ebimaki te bomo mesano omokolo mwa lelo na ngumba beni. Patokole kazo mina mitano, babo mami na babamona niko zala badongolo miso, balingombali ya ADEF na mboka nziko, etuka ya Ituri na este ya ekolo Congo Demokratik. Bobo mboye, bo salemi mposo moko kaka sima, na bobo mbosu suboye, bo salemaki kaka na lulenge loye, na etuka ya Nord Kivu, epa iwa pi bato tukumi bale na misato, bakufaki. Kulanda bafandi babisika biye, badongolo miso baye ba ADEF, bakote la kimpe mboka, bandise, kaka na etuka ya Ituri, epa iwa pi bakutana kina mampinga mafardese, baye babengana kibango, oesika eye. Omokolo malo 15 janvier moleki, bombi yoko ebwa kamaki na ndako ya losambo, etuka ya Nord Kivu, epa iwa pi bato zomi na minei, babo mamaki mpe baike bazukaki. Atako bozangi bokengi bozali kokoba na ituka ya Nord Kivu mpe Ituri, mbula materi ya ekolo Congo Démocratique andimi mokano ya bopusi état de siège obituka biemi bale. Mokano moye mondimamaki na bokutani bwa mbula materi ya RDC mokolo mwa mitano moliki, bopusi boye mpona mposo mibale misusu bokobanda mokolo mwa misato mwa mposo le 1er février mozali koya. Kolanda mbula materi ya RDC, bopusi boye bokopesa nzela na mampinga ma ekolo na kovandisa misala ya bozongi si bokengi boye basi basala mikolo meleki pona bozongi sikimia na este ya ekolo Congo Démocratique. Mokano moye mozwami na mbula matadi mpo bakeli mibeko bazali na vacances parlementaires pe bapesaki ndingisa na mbula matadi na kopusa mikolo ya état de siège. Masasi mabetamaki makasi omokolo mamposo moliki kati na mapinga maikolo Rwanda mpe bayi polisi baikolo Congo Démocratique likolo ya Lac Kivu na Esanga ya Ibinja pene na mboka Chivumu oituka ya Sud Kivu. Kolanda soda moko ya force navale to ya mapinga mamai oyo abwayi kopesa kombo na ye, bapolisie baye bamonaki bwato misato ya mapinga maikolo Rwanda kokati sa na ngambo ya RDC mpe masasi mabetamaki mpona bozangi boyokani. Masasi maye mazwaki ndako nzike na mboka Ibinja mpe mapesaki bobangi na baimboka baye bakimaki bisika na bango bavandaka. Kolanda maloba ma Archimède Karebwa, administrateur assistant ya territoire ya Kalehe epa iwapi ili ya Ibinja ezwami kimia ezonga kina bisika biye mpe makambo manso mazali na maboko. Mampinga maye ma Rwanda mazonga kibisika na bango bavandaka na ngambo ya Rwanda pe moi polisi moko ya ekolo RDC azokaki esakoli bakambi ba force navale ya Bukavu. na mpenza ya bitumba ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratike ezali mpona nkita mpe koluka kokonza yango elobi president Tshisekedi na milulu ya botombela mini mobu molamu na bantoma ya bikolo ya bapaya na Kinshasa. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike akundoli ete bana bamboka baye atako bakoya nsima bakoki kondima soki mokete kotika ata eteni moke ya mabele na bango na moto songolo to pakala mpo ete bokonzi ya botiami ya bapaya to ya kosalisa basusu bakovanda na ekolo Kongo Demokratike. 70% ya babeli ya maladi ya mpongi tope maladi du sommeil bazwami na ekolo Kongo Demokratike. Ezali bongo maloba ma ministre ya bokolongono bopeto mpe bokesi bokono docteur Jean-Jacques Mbungani asakoli yango lelo na manaka ya bokundoli bwa journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Kaka na milulu miye ministre ya bokolongono asakoli ete mbula matadi ya RDC na mangoma masusu bakosala manso po ete bazwi mokano ya kosilisa bokono boye na mabele ma RDC liboso ete tokoma na mobu 2030. Bosengeli koyeba ete bokono boye bwa mpungi bopesamaka na nzela ya nzinzi e babengi mustete. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Papa wa Roma akokoma lobi na Kinshasa pona mobembo ya mikolo misato na ekolo Kongo Demokratike. Anastasie Tudieshe wazali mutindami ya la Voix de l'Amérique na ngomba Kinshasa atatuni pona yango mituna na Cardinal Fridolin Ambongo tolanda mituna mpe biano na yango.
Papa Cardinal Mbote, na ibite uzana ba préparatif pape azoya eloko nino lingi yo oyebisa ba landi ya VOA Afrique à propos de venir ya papa na Kinshasa.
Ya liboso na lingi te biso banso bana ya Congo tola kisa isengo ye zali na mitema mia biso lelo mbula ibele mbula milai tozalaki kozilate mokitani wa papa aya kotala biso o ekolo Kongo lelo maluli mabiso malingi makokisa papa ye wana azali koya yango wana tolobi lokola papa azali koya tola kisa isengo ya biso na koyamba ye na motema isengo to yambaye kasi papa azali koya kotala biso okati ya kokoso okati ya mikakatano to yebite ekolo ya biso Kongo lelo ezali na pasi bana Kongo bazali konyokwama pe bazali konyokwama mingi papa azali koya tozali na ebiki ate maloba maye presence na ye onte ya biso nde ekolendisa biso ekolendisa mitema mia biso pote to bwaka ilikia te ata lelo pasi ezali to tikala na ilikia ena te mbongwana ekokoto na ekolo ya biso Kongolobi yango wana nalingite visite ya papa epa ya biso to vivre yango lokola kairos poto lobate liboso te papa aya toyonkwamaki mingi sima ya boye bwaye mbongwana emononi na ekolo ya biso na kosenge na bana Kongo te to profite na okasion eye mwa ekwela eye ya visite ya papa po te moto na moto atala pare ya responsabilite na ye ndenge ekolo ekomi biso baso totondi na pasi responsabilite ezali partage pe mwa eteni eke ya responsabilite oyo ya ngai nasengeli pe nasala yango visite ya papa eleka lokola eleko ya ngrasi ya po ya biso eleko ya bobenisi papa azali koyela biso bobenisi bwa nzambe mapamboli ma nzambe biso tofungolela ye mitema po te toyamba yango po te esalisa biso po te mbongwana ekoto o mitema mia biso ekoto o mabota ma biso mpe ekolo ya biso Kongo mopi. Merci.
Ezala kibongo episkopo ya Kinshasa oyelobeli ya Natalie ya Anastasie Tudieshe. Etelemelo to tribune etiama kimpona beaucoup tanwa papa François na bilenge ba catholique na stade de martyrs ngumba Kinshasa mokolo mami balé ya sanza mi balé et kwai na mpela et nokaki na butu mokolo mwalelo to landa sangona molayi na Nathalie Sekabouro simurabié
Mpela yango esangana kina mopepe makasi penza ekwisi makonzi mama bende mayi mazalaki kotelemisa ya podium etando esika papa wa Roma asengeli kosona bilenge na stade de martyr omukolo wa mibale mwasanza ya mibale eye pona Edmond Izuba moko ya bayili sanga ya communication liye lizali kotambola maboye ibwa papa misala mizali kosale mampo ete manson mazonga na alima toyo kaye
podium ndenge zawana etika na yango mobimba o babena ba plateforme ezali ezali kaka nde ba structure o telemisaki ba faux plafond nde esilaki na kokwea mais deja pona kobatela yo information msusu ba technicien bazali wana depuis kaka mbule esilaki parce que balalaka sur place bazali komatisa yango ti tokoma na pokwa podium ekozonga nango ndenge ezalaki bato bayeba te stade de martyr ezali stade oyo batonga yango na bamateriau très durable alors soki ezali ke ifale kotonga eloko mosusu na stade il faut kaka kotia eloko moko oyo ezali démontable ou provisoire mais yo yebi mbula ndenge ezokobeta mikolo oyo ezali kobeta makasi ba prévision météorologique ezali kolobete bambula ou ezakobete ezali accompagné na vent violent sur le plan protocolaire nyonso ezwami pour que soki déjà bambula ya makasi bongo esanonce papa azala protégé pe ba édifice nyonso ya mboka ezala à l'abri
papa François akokoma omokolo mwa lobi na Kinshasa manso mazali kolengelama mpo ete mobembo mwaye moleka malamu na ekolo Congo démocratique kasi na ngambo ya bana mboka makanisi makeseni mpona boyei bamokambi ya eyamba katoliko baike balobi ete papa azali molakisi elongi ya nzambe na nse na moi boyei bwaye bokomema kimia na ekolo Congo démocratique kasi basusu mpona bango boyei boye kubongo la eloko moko te na bomo ya ba kongole tuyo kabango
boye inaye ezalipo na kotia kimia presence na ezali jape donc tozo satandre na pe wana
azo ya rapport na ba katoliki te mazo ya rapport na biyamba nyonso parce que azali representant na lobata ya nzambe sil na nase ya mukile
papi foya ya aya kana Congo atamura ba province nyonso tozo mwane kimi zo bonga bazo ba mama bulu nyoso pona papa zoya
mabeza lipo na bazo bongisa kaka po mtu azoya wane za lokola tozo mikosa biso moko mboka ifalaki e bonga e sukwa mana ba circonstances nyoso
pour le moment problème crucial toza na ngona mboka na biso zali bitumbo eza na est bitumbo wana si bo kebite ko mama mti awa na kisasa face à la makasi non seulement ayawa akende pena bato bazo tungisa biso wana abona pe bande kona e ba occidentaux o baza ko tindikaka voisin na biso ayako chabiso mbininga mbininga na kati na mboka na biso
venu na e ezo changer na ngolo morote
nangamu na bango ba makambi ba mangomba ba i société civile mpe ba i politique bazali mpe kote le misabato pona koyamba papa bakambi ba ye bonson balobi ete bato bonson bayokani kati na Yesu Kristo oyo ezali moto ya likambo ya mobembo ya tata mosanto molakisi elongi ya lisanga ya ba musulman na RDC Sheikh Imam Abdallah Mangala na ngambo na ye asengi na bandimi ya musulman koyema mpe na esengo papa François oyo aokoma mokolo mwa mibale tozwaki maloba ma Sheikh Imam Abdallah Mangala
a milimo oye tale ba Kristo aye efena biso ekoyamba ye na esengo parce que aye etika oyo bato bazali na tina ya koyamba ye balingi mapamboli balingi kimia ezala na kati ya mboka te bomoi na bango ezala ya pasi mingi te tozozela toyebi ete te akoya kosalisa biso na losambo pe akosalisa biso na toli ya nandambo
bato miyo moko to miyo moko nandambo bazelami na misa monene mikosalama omokolo mwa yambo ya sanza ya mibale na libanda lya mpepo ya mampinga ya ndolo na Kinshasa engumba eye ezali na bato koleka miyo zomi awa podium etele mingui mpe ekoite na mpela ekasi yango mokolo mwa misato kelasi ekozala tempe misala mikofungwa makaka nsima na misa miye na nsima ya nzanga kolanda mokano mwa mbula matari miso mizali kolengela mampo ete monso masale mamalamu Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Toko mibongo na ngonga eye bo mikolo miso meyambo tulanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano eye pesa mili biso na Edi Sango tulanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Spécial Chan 2022-2023, lobby ba demi-finale. Algérie, Niger, pays Sénégal, Madagascar, Nangonga, ya Tukwibali, Nandambo, ya Kinshasa. Basketball, championnat, ya Ligue, ya Ngumba, Mokonzi, Ekolo Congo démocratique, et Bandaki, lobby na Alliance franco-congolaise, na Lemba. Box Tobi Botu, Baléopar et Ecole Congo démocratique, Bazaliko Milengila, na Momekano, ya Marrakech, na Maroc. Mondial, ya handball, Danemark, et Zui Lobby, Kenny, na Kolonga Cup, France, 34-29, na finale, na Suède. Tennis, Open, ya Australie, et Suki Lobby, na Elonga, ya Moi, Ecolo Serbie, Novak Djokovic, Nicolo, ya Moi, Allemagne, Stefanis, Tsitsipas, Penangambo, ya Bassi, Moi, Belarusi, Arina Sabalenka, Nde, Alongi, Moi, Kazakhstan, Elena Rybakina, na finale. Bote na binu banso, boyi bulamu na etando ya masano na biso ya lelo. Sima na bolongi ya Baléopar ya Ecole Congo démocratique na ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe bikolo misusu na chan 2022-2023 na phase ya ba groupe phase finale ezali kokoba ekomisika na etapi ya ba demi-finale lobby na ngonga ya Tukwibali ya Kinshasa pe Brazzaville Algérie et Ecole ya Mbimo Mekano Moye ekobeta bongo na Niger pe Sénégal na Madagascar kaka na ngonga moko wana na quart de finale à Sénégal et Polisaki Mauritanie Mongete Moko na Libungu Toulouse Mana Kolonga Ecole Congo démocratique Mangenda Misatu na Libungu Toulouse na match ya Suka ya groupe B Algérie et ezali na groupe A ndé et Fiakola ki Côte d'Ivoire Lingenda Moko na Libungu Toulouse na match ya quart de finale Madagascar Pinangambo na yango Inyataki Mozambique Mangenda Misato na Moko pe Niger et Salaki Bikamwa Liboso ya Ghana na Mingete Mibale na Libungu Toulou finale ya Chan 2022-2023 de Kobeta Mokolo Mwaminei ya Sanza Mibale Mokoya Kakana Algérie Nzokande Sima na Bolungui ya Baléopar ministre ya Ecole Congo démocratique ya Tali Masano asengaki na Fédération Congolaise ya Football Association FECOFA Coupé Sandimbola na Bobeti Mabe ya Ecole Congo démocratique na Chan eye Tukundula ete Ecole Congo démocratique si elonga Chan Mbala Mibale na 2009 pe na 2016 pe etikalaki yambo na édition eye kulungwa soki mokete na phase ya ba groupe likita ya fédération libengisa maki pona kotala likambo yango lisala maki kasi sango ya bokutani bwango epesami nanute Kaka nilisano liandembo etumbu ya CAF Confédération Africaine ya Football ezali likolo lia Baléopar U23 baye bazali na mibu tukumi bali na misato penanse mbele ba longolami na phase ya ba eliminatoire ya CAN ya ba U23 2023 e singeli kobetama na Maroc pe lisusu na ba Jeux Olympiques ya 2024 ezali pona mbeba Ecole Congo démocratique ekutanaki na yango na 2019 pour la Moussani Arsène Zola ya TP Mazembe ou akutamaki na Bokeseni ya Mibu Mibale na Mikanda Mibale na match ebetamaki na 2019 na Maroc kafa e bosana ka kopesa etumbu na ekolo Kongo Demokratike kasi ezongeli yango sikape e yebisaki ministre ya masano ya ekolo Kongo Demokratike tango azalaki na championnat ya chan na Algérie esika Leopard A prime pe ezalaki kobeta mbele ekolo Kongo Demokratike e kobeta lisusu te na Ghana na phase ya baéliminatoire na Maroc atako elongaki na etapi eleki Algérie mingete minei na moko na Kinshasa pe epolaki mingete misato na moko na Algérie sika Algérie ekoki kozala na libaku ya kozongisama na esika ekolo Kongo Demokratike na nzela ya bolongwi ya Baléopard. Championnat mondial ya handball esukaki lobi mokolo mwa eyenga na Stockholm na Suède na ilunga ya Danemark 31-29 liboso ya ba bleu ya France ba i Danemark ba landisi sika ilunga mbala misato balonga ki na 2019 balonga ki peli susu na 2021 pe sika na 2023. Na basketball Mumekano ya ligue ya Kinshasa engumba mokonze ekolo Kongo Demokratike mubandaki ilubi mukulu mwayenga na libanda ya masano ya Alliance na Lemba mwa makambo maike mabungwani Valdo Yamba Yamba azalaki kuna tu kasango.
E championnat ya basketball ya Kinshasa efungula ki milulu tope saison na yango lobi mokolo yenga moleki na libanda ya masano ya Alliance na Lemba na mayimatali saison ye mwa makambo ya malonga ye ezali mwa mingi elobi Arthur Luango oyo azali mokambi tope president ya ligue ya basketball ya Kinshasa.
Championnat za particularité bele format na yango eza deja format moko ya sika format oza different kote ya basi na kote ya mibali wana deja particularité ya liboso particularité ya mibali eza ke championnat saison au Canyotte et Yebani avant que championnat banda les deux clubs et déjà que champion au Obima côté à Mibal ils ont $5,000 côté à Basipe ils ont $5,000
mabongisimant soyez et zalikaka opona koluka do lengenini yako tombo la basketball ya ngumba Kinshasa
et l'homme souci à sikeza que ba Canyotte et osa la proprimer batou dans la catégorie belé meilleur joueur à rosana prinae meilleur arbitre à rosana Canyotte nae les meilleurs tripointeurs ba rosana Canyotte na bango meilleur entraîneur à rosana Canyotte nae. Vraiment aussi ndika batunyo so basa musa na bango po to tombola basket ya Kinshasa.
Pona mayimatali bondongwana ba match mibale e betamaki na ngambo ya mibali atakwa longa ki ekipe ya Rich 66-36 terreur ezui na ino makuki na ye mansote kolandisama maloba ya mokambi to pe entraîneur na ye Mikemo.
Ezui vraiment ba départ rebelle main ki to na ba nouvelle recrue photo to remplacer les deux bomoni na to to za la plus na quelques joueurs ya joueurs à deuxième division na ya première division et pour jouer le premier match.
Atako balongi liboso ya terreur mokambi ya Rich Babi Malemba azali na eliki ya makasi na basani na ye
tomilengelaki ndenge makambo ezangaka te ya mike mike na ndenge ya ekipe mai je suis vraiment fier na eloko bajoueur nanga basali mpona komona ekipe ndeti terreur koempêche bango kokoma ntina 70 points c'est déjà une bonne chose ezolakisa de petites histoires oyo tokoki ko peut-être kobongisa ndenge championnat eza nango molai ekobonga prochain match je crois mis efungwami bango parce que bango nyonso baza ata moko abeta premier division.
Na yango azali ko banza ite ekipe na ye ekoki bongo ko beta Coupe du Congo.
Ça au moins ça fait du bien. Komona niveau ya travail oyo tikali oyo bakisapo o sepela pende baninga misusu ba gagner. Toye ko tambola te objectif na biso za il faut to beta na Coupe du Congo.
Na ngamu mosusu mokambi ali po bakin azali ko telemela ba club ye ba komilinga le malamu te na mayi matali mikanda.
Le championnat saison na biso to beta na ba liste te to lingi makambwana te. Donc les 4 clubs au moni ba beti lelo bango nyonso ba siba ba salagi validation ya ba document na bango et ils sont en ordre yango to moni to tiki bango ba beta club nyoso wa ozana na sisi validation na ete aromata na terrain te
isengit bongo ko yeba ete na kondongo na liboso ya bilenge basi ajikam alonga kingaba basketball 36-31
matondo mingi Valdo Yamba Yamba pona sango eye po itali box Tobi Botu ndenge nini ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratike bazali ko milengela na lisano ya Marrakech na Maroc biyano na sango eye ya Valdo Yamba Yamba.
Basani ya Bibotu pe makofi tope ba boxeur ya Kongo Demokratiki basi pe mibali bazali bongo komi lengele pona kozwa esika na kondongwana na Marrakech na mboka Maroc epai wapi ba mboka bayike kozala na babeti bibutu na bango komilenge yango ezali kosalima na lolenge elongo bani elobi mokambi to pe entraîneur Lofanga.
Entraîneur nde asalaka musala na kati ya boxe yetu ebi niveau ya competition wana na niveau ya competition wana tozopesa bango entraînement selon niveau wana tozala na baboxeur oyo ba resurience lokola ba Marcela Sakobi na bana basi tozala na Peter Kabeji tora chama David sabe tozwi mingi selection na biso tozali ya ba bon boxeur ya RDC.
Marcela Sakobi na catégorie à 57 kilos, Azali, Koli, qui a été, na Marrakech, à cause de Sika, na Babeti Bibotu ya Minene, Atako Naino, à Longi, na championnat du monde de
T. Voilà, on a affronté ma grande ya monde. Parce que, na sali deux fois mondial, na zo gagné T. Toro yo, na décidé, na les au moins deux ou trois combats. Na longan éliminatoire T. C'est pourquoi, na zo se battre ma casse, pour na zan aligné ya ma grande ya monde.
Na pwa mouche, Gisèle Niembo ya Lubumbashi azali kobanga eloko te ata koyekozala mbala na ye ya liboso kozwa esika na kondongwana ya monene eye ekosangisa babeti bibutu ya bikolo 15 ya bipai na bipai.
Paso to travaille na paso tozala na mboka na biso donc kobanga eza te parce que to travaille déjà to bunda pe na bakoma na biso na Congo donc elongola pe kobanga ambia c'est ça vraiment bien pe to assure que tozala ba victorieux na biso na ba coach na biso na président de la fédération.
Na lolenge komilenge yango ezali kosalema manso makoya ezali kaka na maboko ya babeti bibotu bango mei elobi mukambi Lofanga.
Sabe ya pomi ya conscience ba boxeur na biso basa la difi eloko wana na ezala kunima kina ndege auto préparer ba boxeur na discours auto beter ba boxeur eza bango moko badwa serie pe mboka na biso gouvernement na biso bako ko appuyer bango motivation partout au monde ezalaka pe wana bele bazo la motivation meta ba boxeur zo bunda bundi asa motivé soko eloko nini yokozela
Sengil Bongo koyeba ete kundongwana ya makofi pe bibotu ya Marrakech ezali bongo uta le 2 février kino le 10 Congo démocratique azela mibongo na babeti bibotu na ye libwa tope 9
matondo le susu valdo yamba yamba. Tennis Open ya Australie na Melbourne esuka kipe lobi mokolo mwa yenga na elonga ya muye kolo Serbie Novak Djokovic likolo ya muye Allemagne Stefanis Tsitsipas 6-3 7-6 7-6 na ngambo ya mibali pe na ngambo ya basi muye Belarus Arina Sabalenka nde alonga ki muye Kazakhstan Elena Rybakina 4-6 6-3 6-4 na finale Djokovic akokanisika na Rafael Nadal na elonga ya minini tukumi bale na mibale na simple monsieur. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo, matondo mingi na bino banso balandi babiso, matondo mingi peli susu na valdo yamba yamba, oyo asunga kibiso na sango, tokopesa pelo sako pe matondo na moko na baibalanda kabiso na mulende penza, wilimbala na Kinshasa engoba mukonze ekolo Kongo demokratika. Boko bakulanda manaka malulaka la Amerika, bobo sanate site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, Instagram, YouTube na misusu bolinga yango pe boka bolali solo ya yango tukutana na itando ya masano ekoya ezalaki bongo wa bino Edi Isango. Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour la professe Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na Moisalimate.
Bozali kolanda bongo sango ya mokililo ezalaki bongo sango na biso etando ya masano epesemelaki biso na Edi Sango nde sukisi ba sango yeto melaki bino Ompoko ya lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso boeba ete tozala kabongo en direct mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona première édition to édition ya yambo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition na biso ya mibale bokokipe kolanda basa na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook VOA Lingala bobo sanate ko landa biso pe ko kabula basango na biso na baninga babino soki tokomela kibino lelo obanda ko na bino za kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi Dadi Balawe na Bob Bass bango za kibongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango Sango ya Mukigilo e pesamela kibino na Marius Muhunga na tundi bino bo tondi bisika biso bozoma ki po na kola na basango na biso esusu botika la malamu kimya o mabota mabino banso.